30 anos non é nada, ou sí. Isto queremos que nos lo diga o bibliotecario Alexandre Caínzos de Ponte de Umem, que xa xubilado hoxe vai a recibir por parte do Concello, para o que traballou 3 décadas, o Concello de Ponte de Umem, a medalla ao mérito cultural. Un acto emotivo que terá lugar esta tarde a partir das 8 na Casa da Cultura, que a ben seguro contará coa presencia de moito público e tamén deses nenos, tamén agora adultos, que grazas a Alexandre comenzaron a collerlle o gusto e amar a lectura. Alexandre Caínzos, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Enhoraboa.
Moitísimas gracias.
Que supón para vostede este recoñecemento, Alexandre? Porque xa o día da súa xubilación, no 2022, xa foi aplaudido por un grupo importante de persoas que se concentraron ali na biblioteca, non? Para agradecer, para darlle as grazas por toda esta tarea, por todo este traballo. Que supón este novo recoñecemento?
Pois, o primeiro recoñecemento que ti falas, e vamos a tutearnos,
vale.
O primeiro recoñecemento do que ti falas é un recoñecemento que para min foi tan emocionante que foi, sempre o conto cando me preguntan, e que imagínate o emocionante que foi, estirei 15 minutos e creo con baguas nos ollos continuamente. Foi terrible, unha emoción tremenda, porque foi algo, un acontecimento eso que foi inesperado, e bueno, foi tremendo, foi unha cosa, vamos, terrible de emocionante. E este outro non deixa de ser igual de maravilloso. Este é un reconocimiento institucional e diferente, pero non por elo menos importante ou menos que lle de menos importancia que outro. Lógicamente, o contacto que falas ti cos nenos, cos pais, ao longo de moitos anos, pois crea unha serie de lazos que ao final acaban sendo moi emotivos, con moitas cosas. Isto tamén non deixa de ser emotivo, pero xa ten outro ribete, outro toque que é un pouco máis institucional, pero non deixa de ser para min tamén moi emotivo e moi importante e moi emocionante tamén ao recibir esta medalla ao mérito cultural.
Seguro que esa Casa da Cultura estará ateigada hoxe de xente, teno por seguro. Fuches o responsable de que moitos nenos aprendesen a querer os libros. Un traballo, bueno, pois importante, non? Porque desenrolaches moitas tarefas, moitas iniciativas, moitas actividades, moitas presentacións, concursos, etc. Tamén falaremos desa revista Cátedra. Pero, Alexandre, teño que decirte, porque te coñezo, os meus nenos tamén pasaron por esa biblioteca, grazas tamén o teu carácter.
Sí, pode ser.
Amigable, simpático, cálido e sempre disposto.
Se decía a miña nai que ya desde pequeno sempre comentaba que estaba rodeado de nenos e de chavalería, no sendo tan pequeno. O sea, que algún tipo de atractivo pode ser que tivese. Gústame realmente os nenos. O sea, gústame moito. Pero supoño que teñen algo, supoño. Eu tamén, o que teño que decir é que a mí esos nenos e esos pais e nais, como a ti, tamén me atraparon moito. Eu descubrí na biblioteca, e tamén o conto sempre, o meu descubrimento foi as relacións humanas. Esa relación que eu non sabía, bueno, intuía, podía intuílo, pero que fora tan gratificante. Os nenos que viñan, os pais tamén, pero os nenos sobre todo por aquela condición que teñen de decir as cousas dunha maneira así a bote pronto, que le sale de dentro.
Non hai filtro.
Ningún. Entón, encontrar un neno, unha nena que en un momento determinado te facía un comentario, e estamos falando de nenos relativamente pequenos, un comentario normalmente sobre un libro que leía ou cando viñan as campañas de animación que saían dali, e algún deles, esas campañas que foron dentro do primeiro momento da miña vida aí na biblioteca, e que eu tiña claro que tiña que chegar os máis pequenos, pois saían dali desos contacontos que montábamos para eles, e sin predirles nada, te facían un comentario que les encantara aquel conto que puseras ali ou que contaras, que les gustara moito. O sea, eso son cosas que non teñen prezo. E con eso, só con esas cosas xa justifican todo mi traballo a lo longo de todos estos anos, básicamente. Eso é o máis bonito e o máis fermoso que me pasou a mí ao longo de toda a miña vida e trayectoria como bibliotecario.
Bueno, os nenos e nenas pensan o mesmo, as familias tamén. Alexandre, como un licenciado en Historia Contemporánea chega á Biblioteca de Pontedeume no ano 1989?
Pois vamos a ver,
hai que facer memoria, non?
No, o que pasa é que era unha sorpresa para contar.
Pero bueno,
fruto de unhas circunstancias familiares, unha cosa moi 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 curiosa, pero que é verdade que a mí o que me leva aí foi unha cosa moi moi curiosa que non é, digamos, non é que non seña fácil, é simplemente a existencia de unha persoa a que eu participase nun concurso, que en aquel momento era un concurso de méritos, nada máis, porque logo houve un concurso oposición á Praza de Bibliotecario, pero en aquel momento era un concurso de méritos. Entón, eu estaba preparando unhas oposicións para profesor de formación profesional, na rama de Historia, e alguén me dixo, hai que presentarse a isto. E eu realmente non tiña ningún interese, absolutamente ningún. E as circunstancias da vida, preséntome, saco ese concurso, que habría tamén un pouco de contar cosas moi simpáticas do concurso e que a posteriori me conta o secretario, que estuvo moitos anos a mí no Concello de Pontedeume, o que pasou con esa praza. E unha vez que teña praza, pues realmente descubro algo que a min era impensable. E é o que acabo de comentarte con anterioridade. É esa relación humana que acabo tendo ca xente e que para mí foi realmente impresionante. Foi unha cosa maravillosa, maravillosa. Pero sí, estudiar Historia, eu pensaba en un primeiro momento, e así despois a plazo sale de bibliotecario arquiveiro, e a mí realmente o que me gustaba era os arquivos.
Claro, pero isto ten moito que ver tamén, Alexandre, con esa revista Cátedra,
claro, ti
eres tamén impulsor, dende o ano 1994, que contribuiu moitísimo a mellorar a investigación e o coñecemento tamén da historia de Pontedeume e dos arredores.
Sí, sí. Eu tiña moi claro que, dende que cheguei, e ten moito que ver con eso, claro, ten moito que ver cos arquivos, e ten moito que ver con potenciar a investigación no arquivo de Pontedeume, que en aquel momento non había nada. Entón, cando se saca a plaza de bibliotecario arquiveiro, pues eu me planteo, lógicamente, intentar facer unha revista, que en aquel momento a única revista, e que eu tiña moi claro, porque tamén fixemos uns pinitos como investigador antes de chegar a Pontedeume. E unha das cousas que a mí me gustaba era a revista Brigantium, que en aquel momento dirixía tamén un amigo, que foi moi amigo meu, e Alfredo Erias, que foi director da Biblioteca, Arquivo e Museo de Betanzos. E eu, fijándome en esa revista, lógicamente dixemos que facer algo semellante para Pontedeume. E foi en ese momento cando eu plantexei un grupo de colectivo de amigos, o sea, levaba 4 anos e pico, de a idea esta, e sobre todo eran profesores do instituto mayoritariamente, de historia, profesores de historia, tamén mayoritariamente en aquel momento, e plantexarles a iniciativa de levar a cabo unha cosa como podía ser unha revista de investigación para sacar a luz pues, todo eso que hai nos arquivos e que si non, no, nadie traballaría neles ni sacaría a luz a cantidad de traballos que se le van sacado ao longo de estos 31 exemplares de Cátedra, 31 anos, que o ano pasado ainda se presentou o número 31, sí.
Alexandre, esta traxectoria seguro que está plagada de anécdotas, moitas delas esperamos escoitalas esta tarde nesa Casa da Cultura de Pontedeume. Non temos máis que darche as grazas polo teu traballo, polo teu cariño, pola paixón, polo teu cará o que valigo para que os nosos nenos seguisen lendo e acudisen á biblioteca. Alexandre Caínzos, bibliotecario de Pontedeume, que hoxe recibe esa medalla, o mérito cultural, graciñas.
Moitísimas gracias a vosotros, de verdade, moitas gracias.